Ohmointi 1, syksy 21, demo 6, ensimmäinen otto. Muistakaa, että ne pitää täydentää ne tehtävät aina sinne 7 pisteeseen joka kerran jälkeen. Täällä on kohtuullinen määrä ihmisiä, joilla tämä alarivi ei ole vihreä. Eli tämä alarivi pitäisi olla kaikilla vihreä. Et siitä ei tingitä. Et jos teillä jää tekemättä niitä vähän tässä, niin sitten kuitenkin se pitää täydentää siihen seuraavaa kertaa varten. Et se on nyt osalta unohtunut. Kyselystä puhuttiin luennolla, jatkuu ensi kerralla. Jos ette nyt vastannut vielä kyselyyn, niin vastatkaa ensi kerralla, siinä on ihan ilmainen demopiste odottamassa. Taunotehtävässä oli tarkoitus tehdä sillä tavalla, että nyt se osataan tehdä silmukalla itse. Eli tehdään tämä Taunon tekemä versio siitä ensiksi, ja sitten se piti laittaa kommentteihin se Taunon tekemä versio, kunhan tästä tunnistetaan se silmukka, eli lähdetään nyt tästä tunnistamaan taas se silmukka, eli oikeastaan tämä J+4, niin tämähän nyt oikeastaan on se, että J:hin on laitettu se taulukon length, koska J oli ensiksi 1 ja sitten sitä on siirretty sinne loppuun, niin se on sitten length miinus 1. Sillä taunulla ei saa aikaiseksi, että se nyt jotenkin just menee tuolla tavalla, että jos tämä J on tuossa alussa ja sitten se siirretään tuonne, niin siihen tulee se J+4, mutta sen looginen tarkoitus on ollut meillä, että me saadaan se tuonne paikkaan 5. No niin, sitten siinä oli tehty tuo apumuuttoja ja sitten se vaihtaminenhan meni sillä tavalla, että vaihtaminen menee aina sillä tavalla, että tuo otetaan sinne apupaikkaan ja tuo laitetaan tilalle ja sitten apupaikasta tuo tuonne ja sitten siirretään näitä molempia toisiaan kohti. Eli sen takiahan meille se tulee tänne tämä koodi, että se yksi askel on aina laittaa se is-alkio sinne apupaikkaan, sitten se loppupaikassa oleva alkio laittaa sinne alkupäähän ja sitten se apupaikassa oleva sinne loppupäähän ja sitten siirrytään seuraavaan askeleeseen. Ja nythän tämä generoi jotain Tauno valmiiksi meille niin kuin ihan suoraan koodia, missä nuo askeleet ovat samannäköisiä, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että pistetään tuo tuosta ylimääräinen pois ja tämä pätkä suletaan silmukkaa, eli tätähän me tehdään nyt niin kauan aikaa, kun me tehdään sitä, niin me tehdään sitä niin kauan aikaa, että meille käy niin, että nämä niin kuin vaihtaa paikkaansa. Eli sitten kun nuo menee toisistaan ohiten, niin sitten meidän on syytä lopettaa homma, muutenhan me ruvetaan viemään niitä takaisin sieltä. Eli niin kauan aikaa, kun I on pienempi kuin J, eli ne on oikeassa järjestyksessä siihen alkuperäiseen nähen, niin me tehdään tätä lohkoa tässä. Ja sitten vielä kaunis sisennys sillä aina, kun tehdään tuo. Niin silloinhan meillä on siitä toimiva silmukka. Ja sitten forhan ei ole mitään muuta kuin siirtää nämä eri paikoissa siellä täällä olevat asiat yhteen paikkaan. Eli nyt tämä sama tehtynä forilla, niin oikeastaan tuo apumuuttujan esittely, niin siirretään se hetkeksi tuonne. Niin nyt me nämä laitetaan sitten vaan siihen foriin, eli forihan alkaa sillä tavalla, että siinä tehdään ne alustukset, mitä tarvitsee tehdä. Pilkulla erotetaan ne alustukset toisistaan, mutta tämä muuttujan esittelyn syntaksi ei salli sitä, että meillä on 2 kertaa siinä tuo tyyppi. Eli sen takia me ei tätä tyyppiä laiteta tuohon enää uudestaan, vaan me esitellään yksi int-muuttuja ja sitten toinen int-muuttuja. Eli jos emme puolipisteellä katkaista sitä muuttujan esittelylausetta, niin ne kaikki esiteltävät muuttujat on silloin int-tyyppistä. Koska mähän voin tehdä tälläkin tavalla, että int a.b.c.d. Niin nyt mä saan 4 inttiä tehtyä, niin tuo sama logiikka tässä, eli int-muuttujia, josta yhden mä alustan, voin mä tässäkin alustaa näitä, jos haluan, yhden alustan nollaksi ja tuo alustan kutoseksi ja V jätin nyt alustamatta. Eli ensiksi ne alustuslauseet siihen, sitten seuraavaksi tulee tämä, mikä meillä on tuossa vaillissa ollut, tuo ehtolause. Ja kysyykö tätä joku, miten mä tämän tuhosin? Ei kai tässä ole. Tuossa mä ihan tyhmästi maalasin sen vaan ja sitten teletellä tuhosin tuon maalatun alueen. Ja sitten ne, mitkä meillä on ollut täällä ennen näitä niin sanottuja kasvatuslauseita, vaikka se voikin vähentää, mutta tavallaan muuttaa sitä ehtoa, niin ne erotellaan toisistaan pilkulla. Eli nämä, mitkä meillä on ollut tähän jokaisen silmukan loppuun, niin ne erotellaan täällä pilkulla toisistaan ja sitten ne pois tuosta. Niin nyt meillä on sama sitten tehtynä foorilla ja se toimii samalla tavalla. Tästä kysyttävään. No tuon apumuuttojan sijainti, niin jos oikein tarkkoja ollaan, niin koska sitä ei tarvita tuon silmukan ulkopuolella, niin se on järkevää esitellä tuossa aina silloin, kun se tarvitaan se apumuuttoja. Se antaa kääntäjälle enemmän mahdollisuuksia sitten käyttää noita muistipaikkoja sitten hyväkseen toisessa kohti.
Miten väärin on laittaa se apu tuonne int-iin ja int-jiin kanssa? No, samaa paikkaa.
Tänne mä sitä laittaisi, koska sehän ei ole millään tavalla sen silmukan niin kuin siihen suorittamiseen kuuluva asia. Eihän se niin kuin syntaktisesti väärin ole, mutta loogisesti niin tavallaan tässä pitäisi olla niitä muuttujia, mitkä on oleellisia sitä silmukan suorittamisen kannalta. Eli tässä tapauksessa vaan tämä i ja j, koska ne on ne, mitkä liikkuu siinä silmukan askeleissa. Mutta en mä sitä sano, etteikö joku voisi tätä vielä tehdä. Ei kun ei voi tehdä. Mä menisin sanoa, että siirretään myös tämä sijoitus tuonne noin, mutta eihän se tee sitä joka kierroksella sillä. Mutta kyllä se niinku syntaktisesti voi olla täällä, mutta sitten se on vähän turhaan siellä, koska se elää vähän pitempään kuin sen tarvitsee. Että silleen tarkkaan ottaen tämä on sen oikein paikka. Tuolla silmukan ulkopuolellakin se voi olla, mutta sitten se vähän turhaa on siellä, kun se on olemassa sitten silmukan jälkeenkin, ja sitä ei tarvita mihinkään. Mutta nämä on semmoisia nyansseja, mistä ei tällä kurssilla sakoteta, jollakin toisella kyllä ehkä sitten. No sitten tämä toinenhan oli niinku sama asia, mutta tässä haluttiin tehdä se sitten sillä tavalla, että nämä i ja j kulkee peräkkäin. Eli jos taas tehdään samaa jekku, että tuo apu siirretään tuonne ensimmäiseksi, tähän ei taunolla voinut tehdä siinä, niin nythän meillä löytyy tästä koko ajan tämmöinen samanlainen möhkäle. Eli taas se yksi taito, mikä pitäisi oppia, niin pitäisi tunnistaa, että milloin meillä on niinku samanlaisia koodinpätkiä olemassa, tai jos ne ei ole ihan samanlaisia, niin saadaanko me tehtyä niistä. Eli tätähän meidän pitäisi tehdä nyt monta kertaa, eli sitten jos se tehdään while-illa, niin while. Ja nytten j menee siinä etunenässä, eli jihän ei saa nyt missään tapauksessa mennä ulos sieltä taulukosta, eli testataan nyt, että j on siinä taulukon lengtiä pienempi koko ajan. Toki voi testata, että onko i plus yksi pienempi kuin taulukon length, mutta koska tuo j ja i kulkee koko ajan peräkkäin, niin se voi tehdä noin. Tai sitten, jos tässä huomaa, että tämä j ja i, no tehdään tämä ensiksi, niin kuin tämä on tässä. No niin, eli tuo olisi se while-in ehto, sitten se mitä tehdään, niin suletaan se sulkuihin, ja sitten taas kaunis sisennys, ja nyt se olisi while-illa tehtynä, mitä ei oleellista ole muutettu. No sitten samaa foorilla, niin taas sama temppu kuin äsken, eli nämä alustuslauseet tulee siihen fooriin pilkulla erotettuna. Ja sitten sen jälkeen tulee puolipiste, sitten tulee se, mikä vaillissa oli ehtolauseena, sitten tulee puolipiste ja sitten tulee nämä kasvatuslauseet täältä. Eli silloinhan me aina loikattiin tuolla i:llä kaksi eteenpäin ja j:llä kaksi eteenpäin. Anteeksi, kaksi eteenpäin. Noin, eli silloinhan se on meillä niin kuin for-silmukkana se sama. Ainoa, missä for-silmukka ja while-silmukka aidosti ero toisistaan tässä kielessä, niin on se, että jos me käytetään continuuta sillä silmukan sisällä, ja sitä continuutahan me ei ole kunnolla vielä luonnolla käsitelty. Mutta silloin ei voi niin kuin while-ia, jossa on continue, niin ihan miettimättä muuttaa foriksi. Mutta jos siinä ei käytetä continuuta, niin ne voi aina muuttaa toisekseen, jos tykkää toisesta enempi. No sitten jos me mietitään tämän jiin asemaa, niin jiihän on koko ajan yhtä isompi kuin i. Niin ihan välttämättähän me ei tarvittaisi tässä tätä jiitä. Koska j on aina yhtä isompi kuin i, eli jos mä katson, että se i plus 1 ei pääse liian pitkälle, jitä mä en tarvii ollenkaan. Me otetaan se paikassa i oleva, ja jos kaikki j laitetaan aina se i plus 1 tuonne. Ja tämän älykkyys nyt riippuu siitä, että kuinka paljon meillä on näitä i plus 1 laskuja tässä. Että onko nopeampi kuitenkin, että meillä on yksi apumuuttuja, mitä harvemmin muutellaan. Nyt luulen, että tämä menee aika tasoihin. Tasoihin tässä, että sitä yhtä apumuuttuja nyt ei tarvitse synnyttää siinä, mutta nyt mä 3 kertaa lasken tämmöisen i plus 1 laskun. Se kääntäjä saattaa olla niin noheva, että se huomaa itsekin ton asian, että se esiintyy monta kertaa siellä. Jos sä toteat, että se on fiksumpaa tehdä toisella apumuuttajalla, niin se saattaa se sinne lisätä. Mutta välttämättä mä en tässä olisi tarvinnut sitä toista apumuuttujaa. Enkä olisi tässäkään välttämättä tarvinnut, jos mä olisin aina laskenut täällä, että tämä j on aina tuo taulukon length, miinus 1, miinus i. Mutta mä kyllä pidän selkeämpänä sitä tältä kuvasta katsoen, että meillä ihan aidosti on niin kuin yksi apumuuttuja tuonne toiseen päähän ja yksi apumuuttuja tuonne toiseen päähän. Ja miksei siinä toissakin tapauksessa semmoiset, mitkä kulkee tässä koko ajan niin kuin peräkkäin. Että se on makuasia, mitä ei... Jos siihen tulee ylimääräisiä apumuuttuja, niin se kääntäjä ne kyllä kykenee sieltä yleensä poistamaan. Taunosta kysyttävää. Eli ne, joilla silmukoissa on ongelmia, niin tehkää tämä, mitä mä tässä tein, niin monta kertaa, että saatte tehtyä se itse. Että teette sitä aluksi niihin vanhoihin taunotehtäviin tuosta videota seuraten ja sitten yritetään tehdä se itse ja teette uudestaan niin kauan aikaa, että saatte tehtyä se ilman sitä videon mallia. Joo. Sitten piti laskea näitä naapureita, eli huomattiin sillä demotehtävässä tämä naapureiden... Mikähän takia tästä haluaa, että tässä on tehtävä? Eihän tässä ole mitään tehtävää. No joo. Eli me huomattiin siellä, kun tehtiin sitä sopulitehtävää, että se on aika työlästä laskea, että montako naapuria tässä on. Ja sen takia se on se ensimmäinen asia, mikä meidän kannattaa automatisoida, että kun me ollaan jossakin ruudussa, niin meidän on sitten helppo saada vastaus kysymykseen, että montako naapuria tällä on. Ja nythän tämä menee niin nohevasti, että jos nämä oikeasti on nollia ja ykkösiä nämä naapurimäärät, niin eihän me tarvitse mitään ifiä tehdä, että onko naapuria, vaan me voidaan nuo numerot suoraan tuosta ympäriltä ynnätä tänne, se enempi ihmettelemättä. Ja me voidaan periaatteessa ynnätä nämä kaikki tähän vihreiseen ruutuun, mukaan lukien tuo punainen, että antaa vaan kaikkien mennä, niin me päästään helpommalla tietyssä mielessä. Ja sitten kun kaikki on tehty, niin otetaan tuo yksi sieltä pois, edellyttää, että sinne meni vahingossa ykkönen. Eli välttämättä mä ei tarvitse suojella tuota punaista ruutua siinä laskussa. Jos mä saisin tästä tuon kuvaan tuonne, että taas koko ajan meillä nyt käytössä. Otetaan se tuonne. Eikä, kun se tuli väärä. No, ei kun tää ei ole kuvaan, mutta täytyy pakosti avata tää koko sivu toiseen ikkunaan. Noin. Ja siellä harjoittelutehtävässä tätä mentiin varsin yksi kerrallaan läpi. No niin, nyt jos me tehdään tämmöistä aliohmaa, lasken naapurit, ja sille on tuotu parametrina tämä meidän sukupolvitaulukko, ja sitten se, että minkä pisteen naapurit me halutaan laskea, vaikka tuon pisteen naapurit, niin se surkein versiohan tästä on laskeena ihan sillä tavalla, että me otetaan nyt ensiksi apumuuttuja n, mikä on 0, ja sitten siihen nollaan ynnätään, mennään tästä meidän ruudusta, tai meidän ruutu on 1, 2, niin otetaan 0, 1 arvo, 0, 0, 2 arvo, 0, 3 arvo, ja ne kaikki ynnätään siihen. Eli se kaikkein surkein versiohan meillä olisi sitten tämän näköinen. samannäköisiä siellä on muillakin ne. Ja jos tämän ymmärtää, niin nythän tässä ollaan jo pikkasen askel likempänä sitä, mitä ollaan tekemässä. No niin, tämän koodin nyt huono puoli on siinä, että tämä ei osaa laskea mitään muuta kuin ton, meidän punaisessa ruudussa olevan naapurit. Ja oikeastihan me halutaan tehdä semmoinen alijohma, että se osaa laskea missä tahansa ruudussa olevan naapurit tuossa. Tuossa tuo. Nyt kun se menee. No, jos se tuossa pysyisi käyttökelpoisena. No eipä pysyn. Oi sikaa näitä popujussi Windowsia. Mä haluaisin tuon ominaisuuden pois, että jos mä kosken reunaan sillä, niin se hyppää aina koko näytön kokoiseksi. No niin, eli tämän vikahan on nyt siinä, että me ei osata laskea mitään muuta kuin tämän pisteen naapureita. Ja sen takia koitetaankin korvata tässä nyt tämä koodilla, mikä osaisi laskea niin kuin minkä tahansa täällä suurin piirtein kuvan keskellä olevan naapurit. Eli ongelmahan meillä nyt on sitten siinä, että tämän pisteen naapureita me ei voida näin huoletta laskea, koska sitten me mentäisiin tänne niin kuin kuvaa ulkopuolelle. Ja silloin meille kävisi huonosti. Joku oli siellä viime viikon kurutehtävässä tehnyt sen silleen hauskasti, että hän oli huijannut tämän taulukon olemaan niin kuin yksi liian iso joka puolelta. Ja täyttänyt nollilla tuon ympäristön, jolloin pääsee eroon siitä ongelmasta, että meillä on reunapisteitä, kun tutkii vaan aina sitten niitä tavallaan sillä sisällä olevia. Indeksit menee pikkasen eri kohtaan, mutta kun sen korjaa, niin se on ihan näppärä tapa ja sillä vältetään aivan sairasmäärä if-lauseita. Toki sen hintana on sitten aika paljon lisää muistinkulutusta, koska jos se on hirmu iso se taulukko, niin niitä tulee paljon niitä reunajuttuja sinne. Mutta tyydytään nyt aluksi, että osataan laskea niiden pisteiden naapurit, mitkä on tässä alueessa. Eli semmoiset, että niillä aina on nuo 8 ympäristöruutua olemassa, niin silloin me ei tarvitse vielä ihmetellä niitä ifien kanssa. Eli jos sovitaan, että se meidän tutkittava piste on indeksi y, indeksi x, eli äsken se indeksi y oli 1 ja indeksi x oli -1, niin silloinhan tämän pisteen tuo y-indeksi on yhtä pienempi kuin tuolla keskuspisteellä, ja sen x-indeksi on yhtä pienempi kuin tuolla keskuspisteellä. Eli nyt jos y ja ix on 1,2, niin me saadaan ihan sama lause kuin äskenkin. Ja tälleen sitä kannattaa koko ajan kirjoittaessaan tarkistaa, että onko se mitä mä kirjoitin, niin pysyykö se vielä samana vai ei. No sitten tälle pisteelle samalla tavalla, mikä tämän koordinaatti on tämän avulla lausuttuna, niin se on yhtä ylempänä, mutta samassa x:ssä. Ja tämä on yhtä ylempänä, mutta yksi x:kin eteenpäin. Ja sitten tämä ruutu on sama y-koordinaatti, mutta x yksi tuonne päin. Eli nyt me itse me jätettiin se väliin, eli tuo on sitten sama y-koordinaatti, mutta sitten yksi x eteenpäin. Ja sitten tässä on samalla tavalla kuin se ylhäällä, mutta y menee pykälä alaspäin. Eli silloin me ollaan kirjoittu semmoinen alijohma, mikä toimii kaikille noille sisäpisteille. Ja nythän tässä rupeaa jo tulemaan vastaan niin kuin aika paljon semmoista toistoa, joka kannattaa yrittää lähteä tässä korjaamaan. Eli jos me merkataan tänne nyt sillä tavalla, että eli jaetaan tätä vähän 3 pötköihin tuohon. Eli nythän meillä pysyy tässä 3 pötkössä tuo koko ajan samana. Ja sitten tuossa juoksee tuo -1, 0, 1. Ja tietyssä mielessä tässä tekee saman asian, mutta sitä puuttuu se 0, 0 nyt välistä. Ja sitten tässä pysyy tuo koko ajan samana ja sitten tuo juoksee 0, 1, 2. Eli nyt jos me lähdetään tuonne laittamaan, että meillä on ensiksi apumuuttuja x, mikä on aluksi -1, ja apumuuttuja y, mikä on -1. Ja kirjoitetaan tuo sama asia, niin laitetaan noin, että meillä on se kolmen pötkö tässä, niin nythän tuonne kun laitetaan se y-1, mä ehkä vaihan näiden paikat tässä, niin se on ehkä loogisempi. Eli y-1, niin siihen tulee sama kuin mikä äsken kirjoitettiin, eli y+-1, eli se lukee y-1 ihan niin kuin äsken kirjoitettiin. Tuossa lukee sitten indeksi x:stä -1, ihan niin kuin äskenkin. Seuraavaa kiekkaa varten laitetaan x:ää 1 lisää, silloin tuossa lukee +0, taas x:ää 1 lisää, niin silloin tuossa lukee +1, ihan niin kuin äskenkin. Ja tuo x saa tuolla periaatteessa kasvaa. No sitten tuossa on pikkasen taiottu tuossa, eli siirrytään se seuraavaan y:hyn, niin me voitaisiin aloittaa saman tien sieltä x-1. Eli nyt se toimii se seuraava, eli nyt tuossa on, kun y oli -1 ja se kasvoi yhdellä, niin se on nyt 0. Eli meille tulee sama juttu kuin tuossa, +0. No sitten tuossa kohti -1, sitten seuraavaa x:ää varten x1 lisää. No nyt se 0 pitää jättää välistä siinä, niin sitten me tehdään tuo x+ siinä kahdesti. Ja sitten viimeistä kierrosta varten ihan sama juttu, x-1 ja taas tuo. Ja nyt meille tuli tähän ihan samannäköisiä kolme lohkoja, paitsi tuossa on tuommoinen kurja poikkeama siihen, että se on samanlainen kuin muut. Mutta jos me tuohon tehdään tuommoinen jekku, että antaa senkin olla samanlainen. Ja sitten tehdään täällä lopuksi, kun kaikki ollaan käyty läpi, niin vähennetään sitä n:stä. Siihen tuli nyt laskettua se meidän punainen piste turhaan. Eli nyt kun me mentiin nämä kaikki ynnäileen tähän, niin tuo ykkönenhän tuli lisättyä sinne turhaan. Niin otetaan sitten se alkio, mikä siinä on siinä punaisessa pisteessä. Jos siinä on ykkönen, niin vähennetään se siitä, koska tuli laskettua siinä keskellä ollessa siihen turhaan mukaan. Niin vähennetään se pois. Toisaalta, jos siinä on 0 tuossa kohdassa, niin sittenhän meillä lukee, että n:stä vähennetään 0, mikä ei vaikuta yhtään mitään. Eli tällä korjataan se turha keskipiste, ja silloin meillä ei tule sitä keskipisteestä minkäänlaista erikoistapausta. No niin, nyt meille tuli tähän kolme tämmöistä täysin identtistä lohkoa koko ajan. Tuo y++ oikeastaan, joo. No niin, eli tämmöistä kolme lohkoa meillä toistuu koko ajan. Eli nythän me voitaisiin kirjoittaa tämä while-iksi sillä tavalla, että while y pienempi tai yhtä kuin ykkönen, niin me tehdään koko ajan sitä, ja oikeastaan tämä x-alustuskin voisi olla tässä silmukan aluksi. Niin me tehdään koko ajan sitä, että x alustetaan -1, ja sitten käydään ne kaikki x siinä läpi. Noin. Ja silloinhan me ei muuta tässä tarvita, kunhan lopuksi muistetaan se miinusta, se viimeinen. Eli nyt ne kolme lohkot, mitkä siinä löytyi meillä, ne on kirjoitettu while silmukas, paitsi puuttuuhan mulla tästä nyt sitten se y++ tietysti pitää tehdä tuolla lopuksi. Eli tämän pitäisi pelittää kiltisti. No, nyt sitten teenkö mä foori ensiksi vai sitten, niin se on maku asia. Tai en tee ollenkaan fooria, jos en tykkää, mutta mä voisin vaikka nyt tässä tehdä foori. Eli tuohan oli se foori alustus, tuo oli se foorin jatkamisehto, ja nyt se, mikä siinä foorissa on se kasvatuslause, niin se on tuo, mikä tehdään niin kuin joka kierroksella yhden kerran. Niin se on tuolla, ja nyt meillä on se sama asia kirjoitettuna foorilla. Ja nythän me huomataan täältä sisältä, että täällähän meillä on nytten toistuu kolme kertaa sama lause. Niin minkä takia mä en voi tätä kirjoittaa sitten tätä kirjoittaa sitten vaililla, kun tuo toistuu koko ajan, niin laitan tuossa, että niin kauan aikaa, kun tuo x on tuossa pienempi kuin, tai yhtä kuin ykkönen, niin me tehdään tuota kahden lauseen möhkälettä, mikä tuossa on. Noin. Ja silloin me ei tarvita tätä kolmea tuolla. No, se on ihan toimiva semmosenaan. Ja sitten jos me huomataan, että no, mähän ehkä haluan kuitenkin tuosta, ei ole siis pakko, mutta mä ehkä haluan kuitenkin tehdä tuosta foorin, niin tehdään sitä se foori sillä samalla mekaniikalla taas, että alustuslause ja ehtolause ja sitten se x++ jää tuonne ja x++ jää tuonne ja sitä ei tuossa tarvita. Ja se tekee meillä sama asia. Ja sitten jos huomataan, että tänne fooriin jäi yksi ainut lause, niin mä en tarvi edes tuota tuossa, noita sulkuja, koska nehän tarvitaan välttämättä silloin, kun meillä on useampi lause, mutta yhdessä lauseessahan sitä ei tarvi. Ja periaatteessa se voi olla tällä samalla rivilläkin, mikä on monesti jopa turvallisempaa pitää tuolla samalla rivillä. No nyt, että tähän ulkofoorinkaan ei jäänyt kuin yksi lause, niin mä voin periaatteessa tuonkin syödä tuosta pois. Ja nyt se on edelleen sama asia. Se, että kansiiko tämä vielä vetää samalle riville vai ei, niin sen on jo enempi makuasia. Eli siitä on sitten tullut tämmöinen, niin kuin joillakin on siellä sitten tehtynä tämä vapaaehtoinen tehtävä. Tässä on joku tehnyt sen näköjään sillä tekniikalla, mikä on ihan ok, eli mikä oli siinä harjoittelutehtävässä, paitsi nämä erot ei ole kyllä oikein, koska ne erothan on aina niin kuin -1. Eli kun me katsotaan sitä, että paljonko tämän koordinaatti eroo tuosta, niin ne erothan pitäisi aloittaa luetella, että ne on -1, -1 ja -1, 0 ja 1, 1. Eli tässä ne menee väärin nyt ne erot. Eli ne pitäisi, eli se tekniikka, mikä siellä oli, niin se kyllä saadaan toimimaan täälläkin. Tämä nyt kurjopuoli on se, että tässä tulee nyt aika pitkä tästä erotaulukosta tällä tavalla. Ja sitten sen vieressä olevien naapureiden koordinaatit on noin, ja sitten ne seuraavalla rivillä olevien koordinaatit on yksi vasemmalle ja samassa hetkinen alapuolella ja samassa kohti oleva ja alapuolella ja yksi eteenpäin oleva. Niin nyt meillä olisi niinku ilmoitettuna 8 naapurin koordinaatit tästä ja nyt me sitten mennään läpi kaikki nuo erot tuolta ja sitten lasketaan aina y sillä tavalla, otetaan tuosta se -1 ja tuosta otetaan sitten tuo toinen -1 sinne ja sitten niin monessa alki otetaan sieltä taulukosta ihan niin kuin äskenkin. Jossakin on nyt virhe. Kirjoitinko minä tänne väärin? Nyt pitää ihan katsoa millä rivillä, 64 rivillä, eli tällä rivillä on vikaa nyt tuossa kirjoittamisessa.
Puuttuu pilkku tuolla 0, -1.
Tuosta puuttuu pilkku. Semmoista pilkun käsittelyä tää on. No vieläkin. I does not con. Niin nyt sitä I-apumuuttuja ei ole esitelty. I on 0. Pitää sitten aloittaa tuo vaili tuossa. Int i. Ja vielä. Get length. Siinä on kinitoni unohtanut. Get length. Niin, eli tämä antaa nyt sen rivien määrän. Vielä. vielä. Get link. No eihän mä osannut kinitonikkia itsekään. Se ei ole minun keksimä, siis joku opiskelija on mulle kerran neuvo, että silleen se muista. X ja Y ei missään esiinny. Eli nyt me tarvitaan sitten vielä esitellä se apumuuttuja X ja apumuuttuja Y tuossa. No niin, nyt se toimii samalla tavalla. Ja tämän takiahan, kun se ei ollut edes kääntynyt, niin tekijä ei ollut ikinä edes huomannut sitä, että se toimii väärin. Mikä tämän hyöty nyt olisi sitten tuohon äskeiseen nähden, niin tietysti hyöty on se, että meillä ei ole kahta sisäkkäistä silmukkaa. Hyöty on se, että me voidaan luetella tässä hyvin täsmällisesti, mitä nuo naapurit on. Eli jos meidän pelin luonne olisi vaikka semmoinen, että me ei haluttaisikaan vaikka hyökätä muuta kuin näihin paikkoihin mahdollisesti, niin me voitaisiin tuolla naapuritaulukolla luetella se, että mihinkä paikkoihin tästä voidaan mennä, eikä tarvita mitään ifejä mihinkään kohtaan. Sakkipeliä, jos mä teen, niin esimerkiksi hevosen mä teen ilman muuta sillä tavalla, että jos hevonen on tässä ruudussa, niin mä teen sen siirtotaulukon, että hevonen voi mennä tähän ruutuun tai tähän ruutuun, eli silloin tuo erot olisi, niin kun, että hevonen voi hypätä -2 ylös, yksi vasemmalle, -2 ylös, yksi oikealle, -1 ylös, kaksi oikealle. Ja sillä tavalla saa helposti hallittavaksi sen, että mihinkä kaikkialla sieltä voidaan liikkua. Ja niitä sääntöjä on helppo muuttaa ja taaskaan ei tule ifejä. Eli kun joku kerran kysyy, että millä niitä ifejä välttää, niin tuo taulukko on kyllä älyttömän näppärän väline siinä. Sitten kaveriksi tulee vielä oliot ja polymorfismi, kunhan sinne asti joskus päästään. Mutta nyt tuossa tuli kaksi tapaa tehdä tuo homma. Joo, kysyttävää. Tuo Tauno on tuossa vaan taulukot nohevasti, että ruvetaan noita. Ja älyttömän hyvä idea, nyt kannattaa noita mennä debuggerilla läpi, että mieltää itsellesi, että miten ne indeksit sillä muuttuu. Ehdottomasti. Mutta tälleen mun mielestä siihen niin kun pääsisi käsiksi niihin useampiulotteisiin taulukoihin, että jos oikeasti osaa kirjoittaa tämmöistä tyhmää koodia, niin sitten siitä vaan sitten siirtyy pykälä kerrallaan sitten sinne silmukkaa kohti. Ja sitten kun sitä jauhaa tarpeeksi, niin sitten se jossain kohti elämää oppii suoraan näkemään semmoisena valmiina silmukkana. Mutta jos sitä ei nyt näe suoraan semmoisena valmiina silmukkana, niin en mä vielä itki siinä kohti, koska se on musta se ongelma, mikä monessa paikassa opetetaan, että se niin kun pitäisi heti nähdä se silmukka. Ja mä en tiedä, miten sen näkee, jos ei sitä ole niin kun treenannut ensiksi, että missä se silmukka tulee. Et siinä voi olla iso ero niin kuin meidän kurssin ja jonkun toisen pitämän kurssin välillä, että toisella vaan sanotaan, että tässä tämmöinen silmukka on, alkakaas käyttää. Joo, nyt piti tehdä sitten aliohmia esitellä sen perusteella, mitä täällä on sanottu, eli tätä, mitä me ollaan luennolla taottu monia kertoja, eli nyt me halutaan tehdä poista jonosta, jona menee parametrina muuttuva jono, eli esitellään tämä sitten. Esitellään, että jos tästä jonosta pitää istua poistaa, niin eiköhän se pärjää vaan niillä omilla saa, eli silloin se on staattinen, ja jos se on staattinen, niin mä en näe mitään syytä, miksi se voisi olla public saman tien. No sitten tulos sijoitetaan onkolle, ja mikäs onko on, niin onko löytyy tuolta, se on bool, eli koska onko on bool, niin se tarkoittaa sitä, että tämä funktio pistetään palauttaan bool. Muuttuva jono, mistä se löytyy? Se löytyy tuosta, mutta missä se on se itse muuttuva jono? Sehän onkin tuolla. Tuolla tuo muuttuva jono ja sen tyyppi on string builder, eli silloin tuo ekan parametrit on pakko olla semmoinen, että se voidaan siihen sijoittaa, eli string builder. Keksitään sille mikä tahansa nimi. Se nimi voi olla jono tai se voi olla vaikka kissa, jos tykkää. Tietysti se ei ole kovin kuvaava. Sitten sille menee parametrina istuu. Mikä tuo istuu on, niin se on lainausmerkissä, eli se on string. Ehkä mä en tämän nimeksi laittaisi onko, mutta syntaktisestihan se on täysin oikein. Ehkä mä sen nimeksi laittaisin, että jos poistetaan jonosta, kissa istuu, poistetaan kissa, niin ehkä nyt vaikka mikä tai mikä tai semmoinen olisi niin kuin tuossa äätä mä en uskalla pistää, mä oon niin pelkuri, niin olisi tuossa kohti sitten ton nimenä. Sitten siitä piti tehdä tynkä, eli tota, niin pien kuin mahdollista, eli silloin, koska se palauttaa bool, niin siellä on pakko olla retunlause, ja sen pitää palauttaa jotakin, mitä tämä bool voi saada arvoja. Ja sehän voi saada tasan kaksi arvoa, true tai false. Että molemmat on syntaksi oikea ja ihan ok tynkiä, mutta ehkä bool tynkä yleisemmin on sitten epätosi palautus kuin tosi, mutta sillä ei ole sinänsä mitään merkitystä tämän tehtävän kannalta. Seuraavassa oli laskemäärä. Laskemäärä, eli tota, nyt meidän pitäisi luvut taulukosta 2, eli tulos sijoitetaan iille. Eli nähtävästi pitää laskea luvut taulukosta montako kakkosta siellä on, koska se on niin tuohon kommentoitu. Eli silloin se homma tekemiseksi ei tarvita mitään, mutta tuo luvut ja kakkonen. Eli siksi se voi olla staattinen aliohma. Ja staattiset voi olla aina publikkeja ja tulos sijoitetaan iille ja missä meidän i on, niin ihan tuolla esitelty. Eli se on int-tyyppinen, eli silloin int tuohon ihan ihmettelemättä. Sitten on 2 parametria, eli pilkku tulee ilman muuta. Luvut, mikä luvut on tuolla int-taulukko, eli tänne tota int-taulukko. Mä en tiedä moniko huomasi, että tämähän voi tehdä tota. Public static tyhmä. Voittehan tänne omaa aliohma. Eli nyt jos mä tämmöiset esittelen tänne ja se valittaa laskemäärästä, niin tämähän osaa tämä Visual Studio Show Potential Fixes, niin Generate Method, niin sehän teki meille ton aliohman niin kuin valmiiksi. Eli sen takia me opetellaan kirjoittaa näitä aliohmakutsuja, koska sitä aliohmakutsusta tämä pystyy generoimaan tämän valmiiksi, mikä tämän pitää tämän esittelyrivi olla. Tietysti tämä tota, tynkä on tässä vähän surkea oloinen, koska se on aina sitten not implemented, poikkeuksen heittäjä, me ei poikkeuksesta ymmärretä mitään vielä. Eli siksi meidän pitää itse tuohon sitten laittaa retuun jotakin, mikä on int-tyyppistä, ja vähän tämä konservatiivisesti ei uskalla antaa tänne tota, sitä, että se olisi julkinen, että mä en näe mitään syytä, miksi no static aliohmat ei voisi olla tota julkisia. Mutta että kun sen opettelee kirjoittaa se aliohmakutsu, niin sen jälkeen, kun oikeita työtä tekee, niin se on aika helppo tehdä näitä esittelyriviä. Mutta ette saa sitä vielä käyttää ennen kuin osaatte sen tehdä, koska sitä pitää kuitenkin aina korjata. Äskenkin se laittoi sen nimeksi V ihan tuossa vaan ajan vietteeksi, että sillä ei ole mitään perustetta, miksi sen nimi olisi V, sen viimeisen parametrin. Ja joskus se arvaa sinne väärin, itse asiassa tässäkin tämä double on väärin, koska tuo kakkonen on kokonaisluku, niin ja jos me etitään tätä taulukosta kakkosta, niin tämän on syytä olla kokonaisluku, koska niissä se yhtä suuruus toimii, mutta noissa reaaliluvuissa se yhtä suuruus ei toimi, eli kovin hyvin. No sitten poista tyhjät, eli mitäs meillä on siellä se aliohmakutsu ollut, eli siinä on viety parametrina 1 string-tyyppinen. Siitä pitää poistaa kaikki välilyönnit ja tuotetaan pihalle sitten joku, mikä sijoitetaan jonoon, ja jos jono on string, niin silloin meidän aliohma on string-tyyppinen, ja eiköhän se riitä tuo parametrimäärä, että tästä jonosta pitäisi poistaa kaikki tyhjät, niin kyllä se silloin voi olla staattinen aliohma, ja siksi public static ja paluarvo string, ja tuplalainausmerkit, eli se on merkkijono, sille joku nimi, A ei ole kovin edustava nimi merkkijonolle, että jos ihan välttämättä haluatte merkkijonolle antaa yksikirjaimisen nimen, niin pistäkää vaikka S niin kuin string siihen. ja mikä on niin kuin tavallaan helpoin merkkijono tänne tynkään, niin tyhjä merkkijono on ihan ok sinne. Luo taulukko, eli luo taulukko, ja siinä on T:lle sijoitettu tuo, ja mikäs T on, niin se on tuolla double hakasulkeessa, niin silloin tämän pitää palauttaa double hakasulkeissa. Eihän tämä varmaan toivottavasti ole antanut oikein, eli kyllähän tämä on niin kuin väärin antanut tässä, ja sanookin siinä, että rivillä 18 ei voi implisiittisesti konvertoida inttiä reaalilukutaulukoksi. Eli nyt jos me on sanottu, että tämä alihuma palauttaa kokonaisluvun, ja sitten me kokonaisluku sijoitetaan T:lle, ja T on reaalilukutaulukko, niin eihän sitä niin kuin yhtä omenaa saa millään muuttumaan omenakoriksi. Itse asiassa vielä kun ne oli erityyppisiä, että yhtä päärynää ei saa muuttumaan omenakoriksi. Eli siinä sijoituksessa ei näillä esittelyllä ole mieltä. Mutta se on sijoitettu T:lle ja katsotaan mikä T:n tyyppi on. T:n tyyppi on double hakasulkut, niin tänne tulee enkä mä saanut kopioitua sitä. Eli tuo mitään ihmettelemättä tänne. No, sitten siellä on yksi parametri. Eli luo taulukon, jossa on 10 lukua aloittain kolmosesta ja kasvattaa aina 1.1. Eli silloin tämä ensimmäinen on selkeästi nyt kokonaisluku, ja sille parempi nimi olisi vaikka nyt sitten määrä tai n tai joku. N nyt monesti kuvastaa määrää, että se on hyväksyttävissä. No sitten alkaen luvusta 3.0, niin silloin tämän parempi nimi olisi joku alku tai muuta. Sitten kasvattaa aina 1.1, eli tämä nyt olisi sitten varmaan joku kasvu tai kasvatus tai lisää tai joku semmoinen, mikä kuvastaisi sitä, että tämä oikeasti luo taulukon, jossa on näin monta alkiota, ja se aloittaa tuosta ja kasvaa aina tuolla määrällä. Ja sitten meidän pitäisi palauttaa jotakin, mikä voidaan T:lle sijoittaa, eli double-tyyppinen. Yksi tapa tehdä se on sillä tavalla, että tehdään tänne double-tulos. Ja koska niitä piti olla monta, niin se on double-taulukko-tulos. Ja simppelein taulukko on tyhjä taulukko, ja sitten palautetaan se tulos. Niin tuossa olisi nyt yksi simppeli tapa tehdä tuo. Toinen, mitä voidaan periaatteessa noissa oliotyyppisissä palauttaa, niin olisi palauttaa nulli. Mutta ehkä tuo tulos on silleen parempi. No sitten tämä tyhjä taulukkohan voidaan luoda silläkin tavalla, että new tapulleita 0 kappaletta. Ja nytten tämän mä voin sijoittaa tuohon tulossanaan paikalle. Eli tämä olisi niin kuin yksi tapa tehdä tuo sama asia, että luodaan siinä uusi taulukko, se Paavo Nyy rupeaa hommiin ja varailee sieltä ei yhtään muistia, ja sitten palauttaa, että mistä se varasi mulle ei yhtään muistia. Jostakin se sen varaa, kun se kuitenkin joutuu varaamaan, kun se joutuu sinne merkkaamaan, että siinä ei ole yhtään alkiota. Että se ei ole sama kuin null. Tuo pitäisi kelvata. Warningeja tulee siitä, koska meillä on hillitön määrä täällä muuttujia, mitä ei ole mihinkään käytetty. No sitten keskiarvo, sille tulee parametrina T. T oli se double-taulukko. No eiköhän keskiarvo voi laskea pelkästä yhdestä taulukosta, ei se tarvii enempi asiaa. Siispä staattinen ja public. Tulos on sijoitettu D:lle ja D on tyypillisesti double, niin siksi double tähänkin. Ja nyt sitten tyngäksi, niin nolla on kokonaisluku, mutta se kokonaisluku kyllä konvertoituu reaaliluvuksi automaattisesti, eli se kelpaa siihen, mutta jos haluaa olla oikein pedanttinen, niin parempi olisi laittaa ehkä suoraan siihen reaaliluku, mutta olisi toiminut tuolla pelkällä nollallakin. Joo, tämä on se taso, missä teidän pitäisi ehdottomasti nyt olla kurssilla, eli jokaisen pitäisi pystyä tämmöisiä tehtäviä tekemään niin kuin virheettömästi. Koska nyt me lähdetään niin kuin siihen, että teidän pitää itsekin tehdä niitä aliohmia, niin teidän pitää ne omat aliohmien esittelyrivit saada ehdottomasti ehdottomasti aina kuntoon. Eli jos tässä oli jollakin haasteita, niin hierokaa tätä uudestaan, ottakaa vaikka uudestaan ne omat vastauksenne tyhjäksi ja kokeilkaa uudestaan tehdä se sama asia sillä tavalla, että se varmasti tulee oikein itse tehtynä, ei copypastella. Että jos tämä ei onnistu, niin sit tulee olemaan niin kuin tulevaisuudessa hankalaa. Me ollaan kuitenkin kurssin puolessa välissä ja tuota aika paljon hierottu. Joo, sitten tämmöinen aliohjelma, mitä voidaan kutsua, että itseisarvo luku, ja jos tämä on vaikkapa -2, niin me sitten saadaan sijoitettua se sitten toiseen muuttujaan. Arvotaanpa sinne joku muu. Eli nyt kun sitä lähdetään tekemään, niin katsotaan, miten me ollaan sitä kutsuttu, niin me ollaan kutsuttu, että itseisarvo ja parametrina tuo, siitä saadaan tehtyä nyt tämä esittelyrivi ihan niin kuin äskeisessä treenattiin. Sitten tynkä siitä ensiksi, niin tynkä voi olla, että retun 0. Aluksi katsotaan, että kääntyy, kirjoitetaan testit, eli itseisarvo 0:sta on melkein 0, eli jos tämä palauttaa reaaliluvun, niin tulos on aina melkein, se ei ole justiinsa. Itseisarvo -2:sta on 2, ja itseisarvo 2:sta on kanssa, -2:sta on 2, ja 2:sta on 2, ja -100:sta on 100. Eli vähintään 3 testitapausta tässä pitää olla. Se, että se on 0, se, että se muuttuu, ja sitten se, että se ei muutu. Mutta sekin on ihan tervettä, että se luku on välillä joku muu kuin aina se 2. Että periaatteessa tämän testiksi riittäisi tuokin, että siinä on yksi, mikä muuttuu ja yksi, mikä ei muutu. Ja sitten tuo 0 ihan fiksu katto aina, kun se monesti on enempi tai vähempi erikoistapaus. No sitten toteutus. Ollaan otettu apumuuttujaan tuo luku. Jos luku on negatiivinen, niin palautetaan se miinus. Eli nyt -2:sta tai -100:sta pitäisi tehdä 100, niin yksi tapahan se on tehdä sillä tavalla, että kerrotaan se -1:llä. Eli silloinhan -100:sta tulisi 100. Mutta vielä helpommalla me päästään, kun pistetään --100, niin silloinhan sitä ne 2 miinusta kumoo toisessa, ja silloin meillä on niin se positiivinen 100 siinä. No tässä tapauksessa tällä apumuuttujalla ei ole suurta hyötyä ollut, eli jos luku on pienempi kuin 0, niin se olisi sama palauttaa se -luku. Ja muussa tapauksessa luku semmoisena, eli tuo apumuuttuja ei nyt tuonut siihen mitään isoa iloa. No sitten tiedätte, miten paljon rakastan else-lauseita. Eli jos tuo luku oli negatiivinen, niin mä tein ton homman ja lähdin pois. Nyt riippumatta siitä, että lukeeko tässä else vai ei, niin ainoa mahdollisuus seuraavaksi on suorittaa tämä. Eli jos mä lähdin tuossa pois, niin se ainoa toinen haara on se, että mä oon joka tapauksessa tekemässä retun luku. Niin silloin se ei sitä elseä siihen tarvii. Eli tuon retunin ansiosta se else voi monesti ottaa pois. Kysyttävää itseisarvotehtävästä. Tämähän oli tämän kerran tähtitehtävä. Ei niin valtavan vaikea. No sitten etäisyys. Piti tehdä aliohjelma, että meillä on 2 lukua. Vaikka -3.2, eli ajattelette sitä, että teillä on luku suora tuossa ja teillä on yksi luku tuossa ja toinen luku tuossa. Ja nyt mä haluaisin tietää, että paljonko Kallella on matkaa Petterin luokse. Niin algoritminahan tämä pitäisi olla jotakin, mikä on hoideltu jo mielestäni alakoulussa. Laskettu 2 pisteen väliä tuolla lukusuoralla. Eli silloinhan riittää vähentää nämä toisistaan. Eli jos tämän koordinaatti on A ja tämän koordinaatti on B, niin jos mä B:stä vähennän A, oli tämä mikä tahansa, jos tämä on -2, jos tämä on -2 ja tämä on 3, niin noiden välimatkahan on 5, eli B:stä 3:sta pois --2, niin, tai 3:sta pois -2, eli 3 --2, niin sehän on 5. Eli silloin mä sain sen 5, minkä kaipasinkin. Eli periaatteessa mä voin palauttaa suoraan ton B-A. No, onko tää ifi, mikä tässä kirjoitettiin, niin yhtään tutun näköinen? Ja kyllähän tää oikeastaan on. Elikkä oikeastaan mä äsken tein just tommosen, että jos luku on jotakin, niin palautetaan. Äsken se oli toisinpäin, mutta joka tapauksessa, jos on jotakin, niin palautetaan jotakin, muussa tapauksessa palautetaan se päinvastaisena. Eli tämähän nyt oikeastaan on sama kuin miinus a miinus b. Ja silloinhan tämä on niin kuin helpompi tehdä sillä, että meillä on tuossa edellä kirjoittuna se itseisarvo. Edellä kirjoittuna tuo itseisarvo, eli lasketaan yhtään miettimättä tuo a minus b tai b minus a, ei ole mitään väliä, kun me vähennetään se, että jos me vähennetään väärinpäin, niin se tulee negatiivinen, jos vähennetään oikeinpäin, niin tulee positiivinen, mutta tuo itseisarvohan meillä hoitaa se asian pois siitä. No nyt se ei todennäköisesti käänny, kun mulle itseisarvoa siinä, mutta jos mä sen kopsin tänne kaveriksi ton itseisarvon, niin silloin se pitäisi. Silloin se pitäisi ihan kiltisti mennä noista testeistä läpi. Eli jos ne on vierekkäin, just kohakkaan olevat pisteet, niin etäisyys on melkein nolla. Jos on miinus 3,5 ja 2,5, niin niiden erotushan on sitten toisinpäin laskettuna miinus 6 ja toisinpäin laskettuna plus 6. Ja siitä kun otetaan itseisarvo, niin se on 6 ja sitten pari muuta etäisyyttä kanssa. Ehkä tässä yhden testi olisi voinut tehdä semmoisen, missä on kokeiltu semmoinenkin, missä ne on niin kuin rehellisesti positiivisia molemmat, että voisi kokeilla vaikka 7 ja 4 välisen etäisyyden, niin se pitäisi olla 3. Tästä kysyttävää. No sitten äskeisen sovellus. Miinin tarina oli surkea. Luulin, että semmoinen on olemassa ja sitten semmoista ei tunnin päästä ollutkaan olemassa, mutta ongelmana ihan mielenkiintoinen, että etsii keskiarvoa lähinnä oleva luku. Sillä on oikeasti voi olla aika paljonkin käyttöä semmoisessa, missä me myydään tavaroita, jotka eivät ole koskaan keskiarvon kokoisia. Ja meidän pitää selvittää, että mitä tavaraa meidän kannattaa varastoon hommata eniten, niin meidän kannattaa hommata sitä tavaraa sinne varastoon eniten, jotka on likellä sitä, mitä ihmiset ostaa. Ja silloinhan mä just tämmöistä tarvittais. Ja nyt tämä tämä ei ihan näin yksinkertaisesti mene tuosta vaan, että retun 2, koska ei voi kahta asiaa palauttaa kerralla. Tuossa on vähän turhan paljon puuhasteltu. Joo. Ideahan tässä on oikea, eli jos mulla on taulukko, missä ei ole ensimmäistäkään alkiota, niin. Silloinhan mä en pysty mitään keskiarvoon viittaavaa laskemaan sieltä. Eli silloin on parasta palauttaa jotakin. Ja mikä on oikea paluarvo tästä, jos mä voin mitään laskea, niin semmoista oikeaa ei oikeastaan olemassa. Eli siihen vaan pitää joku määritellä. Eli meidän pitää dokumentoida tänne tavallaan tai toisella se, että jos tänne tulee tyhjä taulukko, niin mikä silloin on se, mitä me väitetään olevan keskiarvoa lähinnä. Ja kaikki vastaukset on yhtä vääriä, mutta dokumentoidaan se vaikka testillä tänne sinne, että jos tulee tyhjä taulukko, niin se palauttaa nolla. Silloin me ollaan dokumentoitu se, ja kuka tahansa, joka käyttää tätä aliohjelmaa, niin näkee tuosta sen, että tyhjällä taulukolla tämä palauttaa nolla. Toki se voi vielä kirjoittaa tuohon tai tuonne retunslauseeseen, että näistä kommenteista välillä ihmisillä unohtuu täydentää nämä välit, eli tässä tämä, että keskiarvoa lähin luku tai nolla, jos ei löydy. Ja ainoa tapaus, milloin se ei löydy, niin on sitten se, se jos sitä keskiarvoa ei voi laskea, eli että siellä taulukossa ei yhtään alkiota. No sitten tässä on kirjoitettu tämä summan laskeminen, ja tässä voisi olla ihan fiksua jakaa tämä vielä pienempiin osiin sillä tavalla, että pyytää tuon summan tuosta taulukosta, että joku viisaampi tekee sen meidän puolesta. No sitten toisaalta tuossa ollaan laskettu tuo keskiarvo. Eli tätä voisi ajatella sillä tavalla, että Double keskiarvo on, keskiarvo on tuo summa jaettuna sen taulukon alkioiden lukumäärällä. Ja nythän me tiedetään, että me aina kun jaetaan, niin pitää muistaa, että ei saa olla nolla. Ja nythän me ollaan se tuossa varmistettu jo, että jos taulukon pituus on eri kuin nolla, niin sitten me palautetaan nolla. Ja sitten kun me tiedetään, että se on eri kuin nolla se taulukon pituus, positiivinenhan se on sitten välttämättä, koska ei se voi negatiivinen olla, niin sitten me saadaan keskiarvo laskettua tuossa. Mutta toisaalta keskiarvoa tarvitaan niin usein, että voi olla ihan fiksua laskea se keskiarvo. Keskiarvo joku viisaampi pistettä ja se laskemaan. Ja sitten me saadaan tähän, että jos meillä olisi olemassa tämmöinen alioma, joka etsii taulukosta, että mikä luku on lähinnä tätä lukua, niin silloinhan homma olisi hoidettu. Se, että etsitäkö me keskiarvoa lähinnä lukua vai mitä lähinnä olevaa lukua, niin yksi lysti toivottavasti tuo alioma löytää sen, kun me kutsutaan sitä keskiarvolla, niin se etsii keskiarvoa lähimmän luvun. Ja nyt kun me tuo ollaan sijoitettu miidille, niin me ei välttämättä tarvita sitä apumuuttuja, saa olla, mutta ei tarvita, niin se voi olla periaatteessa näin. Ja toisaalta, koska keskiarvolle ollaan sijoitettu tuo, niin meillä voi jopa olla suoraan noin se. Ja nyt jos tuo keskiarvo olisi tehty semmoiseksi, että se palauttaa jonkun sovitun asian, jos ei sitä löydy sitä lukua, niin me voitaisiin periaatteessa tämäkin heivata tästä pois. Eli jos keskiarvo toimisi nyt tyhjälle taulukolle, palauttaisi nolla ja etsin lähin tyhjälle taulukolle, palauttaisi nolla, niin silloin me ei tarvita sitä ifiäkään tässä. Eli silloin tämä miidi olisi niin kuin sairaan helppo alioma. No niin, no ne pitäisi tietysti se summa ja keskiarvo olla sitten tähän. Toki kopioitu samaan, anteeksi, tuo keskiarvo pitäisi olla kopioitu tähän samaan nyt. No sitten se etsin lähin, niin sehän nyt on sitten sitä, että nyt mulla on joku taulukko, tuossa taulukko, ja siellä on vaikka lukuja 5 ja 4, ja oho, no olkoot 54, kun niin iso tuli, en mä niin isoja vähennyslaskuja osaa laskea, ei sitten 5 ja 9 ja 2 ja 7 ja 12 ja 3 ja 5 vaikka. Ja nyt jos mulla kysyttäisiin, että pistäisi tuohon vaikka 8, niin ei tule niin paljon erikoistapauksia. Eli nyt jos kysyttäisiin, että mikä on täällä kutosta lähinnä oleva luku, niin mitä te itse tekisitte? Silloinhan te lähtisitte katsomaan tavallaan tai toisella, että kuinka lähellä tuo, no otetaan 7 lähin luku, koska tuo vitonen on 2 kertaa tuossa, taas tulee otetaan 7 lähin luku. Eli silloinhan katsotaan, että vitonen on 2 päässä siitä, tehdäänpä alkuarvaa, että vitonen on se paras luku. Mutta mun tarvitsee samalla myös muistaa se, että paljon on maailmanennätys. Eli nyt lähdetään taas tekemään se vanha juttu tässä, että meillä on tässä niinku urheilijoita ja niillä on joku ennätys, minkä ne on saanut aikaiseksi. Eli nyt tämä vitonen saa aikaiseksi semmoisen ennätyksen, että se on 2. No sitten 7, 9. No sen ero tuosta 7:sta on kanssa 2. No koska tämä vitonen ehti ensiksi saavuttaa tuloksen 2, niin ei anneta sitä ennätystä tuolle 9:lle. No sitten kakkosta kokeillaan. Kakkonen seiskasta, se on viien päässä. Sen tulos on niin surkea, ettei se pärjää tässä pelissä. Vitonen säilyy ennätyksen haltijana. No sitten kahdeksan, se on yhden päässä seiskasta. Eli nyt tehdäänkin kasista sitten uusi ennätyksen haltija. Eli kasi on se tämänhetkinen voittaja ehokas meillä. Ja hänen tuloksensa on nyt sitten ykkönen. No sitten 12 saa yrittää, se on hirmu kaukana. Kolmonen saa yrittää, se on kauempana kuin yksi. Vitonen saa yrittää, se on kauempana kuin yksi. Eli kaiken sen jälkeen niin meillä jää takaisin siellä. Kasi siellä nyt sitten voittaja ehokkaaksi. Ja nyt tuo vaan sitten lähdetään kirjoittamaan sitten koodiksi tähän. Eli heitetään alkuarvoista, lähiluku on 0. Tämä ei ole hyvä alkuarvaus nimittäin, jos meillä siellä on siellä taulukossa hirvittävästi semmoisia lukuja, että tämä on väärä arvaus, niin meidän ei kannata tätä silloin tuohon laittaa. Meidän kannattaa laittaa siihen lähimpään lukuun joku semmoinen, mikä ei missään tapauksessa pärjää tässä kilpailussa. Ja se nyt voisi olla vaikka int. Mä en muista, mikä se on. Onko se min value vai mikä se on. Semmoinen, joka on niin huono, että se ei varmasti ole sitä lähiluku. Tai sitten jos me tiedetään, että meidän taulukossa on vähintään yksi alkio, niin silloin aina semmoinen hyvä arvaus on, että otetaan vaikka se ensimmäinen, niin kuin, joka saa edustaa sitä tähän astista ennätystä. Sitten lähdetään katsomaan niitä kaikkia muita. Eli katsotaan, että kuinka kaukana tutkittava alkio on sitä luvusta, ja jos se on lähempänä kuin se tähänastinen ennätyksen haltija sitä lukua, niin siitä tulee sitten se tähänastinen ennätyksen haltija. Ja kun jokainen on saanut yrittää, niin tuossa äskeisessä esimerkissä tuo 8, ensiksi olisi vitonen tuossa lähiluku, sitten 8 olisi seuraava lähiluku, ja sitten kukaan muu ei pääse sitä 8 ja sitä syrjäyttää, niin se jäisi silloin sinne voittajan pallille. No sitten siihen voi eli sitä voi ajatella aina näin, että meillä on niinku kaksi asiaa siellä. Siellä on voittaja ja sen voittajan tulos. Ja nyt jos mä tuohon ensimmäiseksi laitan, että voittajan tulos on se, että kuinka kaukana se on siitä meidän luvusta. Ja sitten annetaan kaikkien yrittää. Välttämättä sen voittaja ei tarvitse enää yrittää, koska se on jo kerran katsottu siinä. No sitten sit otetaan joka kerta täällä erikseen, että double tulos on sitten lasketaan se tulos niin kuin se äsken katsottiin. Eli jokaiselle luvulle lasketaan oma tulos. Eli nyt tuolle taulukon paikassa i olevalle alkiolle katsotaan, että mikä sen tulos on. Eli tässä tapauksessa se tulos tulee siitä, että kuinka lähellä se on sitä lukua. Mutta se tulos voisi tulla jostakin muustakin asiasta. Mutta tämä tekniikka toimii nyt sitten melkein mille tahansa asialle. Että ainoa, mikä siinä vaihtuu, on se, että millä tavalla me lasketaan se voittajan tulos. Ja nythän me sitten katsotaan tässä sitten, että jos tämä tulos on pienempi kuin se voittajan tulos, niin silloinhan me saatiin uusi voittaja ehokas, niin se on se meidän taulukon is-alkio. Ja sitten voittajan tulos on sitten se tulos, mikä me sille just laskettiin. Noin. Eli tällä ajatusmallilla te saatte tehtyä niin kuin lähes minkä tahansa tämmöisen etsintäjutun, että teillä on aina kaksi asiaa, että se kuka on voittamassa sen homman, ja sitten minkälaisella tuloksella se on voittamassa sen. Sitten jokainen saa yrittää ja sille lasketaan sitten oma tulos, ja jos se tulos on parempi, millä me sitten ikinä mitataankaan, se pitääkö olla suurempi vai mitä ihmeellistä onkaan suhteessa siihen voittajan tulokseen, niin sitten meille tulee siitä uusi voittaja ja uusi voittajan tulos, ja lopuksi palautetaan se voittaja. Mutta tuo äsken oli ihan ok, siinä vaan nämä samat asiat oli piiletty sillä tavalla, että se laski sitä, niin kuin sitä voittajan tulosta laski joka kierros erikseen. Eli tässä mä jäin tarvitse sitä voittajan tulosta laskea joka kierros erikseen. Ja nyt sitten tämän ongelma on siinä, että se kaatuu tähän T0:aan. Eli nyt jos meillä on tyhjä taulukko, niin meidän on pakko pistää tänne ifi, että jos taulukon length on nolla, niin meillä on asiat aika huonosti, ja sitten meidän pitää dokumentoida, mitä me palautetaan siinä tapauksessa, kun meillä on tyhjä taulukko. Nolla on ihan yhtä huono palautus kuin muutkin. No sitten
kysymys. Joo. Siinä alkuvaiheessa periaatteessa, kun siinä MIDI-ohjelmassa, jos sinne laittoi alkujaan sen, että taulukko length on merkittynyt nolla, niin eihän näissä paljon ohjelmissa kai tarvitsisi periaatteessa, vai tarviiko laittaa tuota?
Joo, hyvä kysymys. Eli jos siellä MIDissä olisi ollut se ifi, niin tarviiko tänne laittaa se? Ja vastaus niin on, että kun sulla lukee tuossa public, niin kuka tahansa voi kutsua suoraan tätä etsin lähintä. Eli sen ainoa käyttö ei ole tämä MIDI.
Aivan.
Eli meidän pitää tuo laittaa tuolta piiloon, että et saa vaan kuvittele, että tämä on kutsuttu jostakin. Eli sitten kun sä aliohjelmaa rupeat tekemään, niin sun pitää ruveta elämään ihan omaa elämää, etkä sä saa luottaa kehenkään siinä ympärillä. Jos taas privaatti aliohjelma, niin sitten se asia voisi olla eri. Ja sä dokumentoisit tähän, että tätä ei saa kutsua mistään muuta kuin sitä MIDistä. Niin silloin sä voisit sen jättää ehkä pois siitä. Mutta tämä on se pointti, että kun me tehdään tavallaan tosi Lego-palikoita, niin että Lego-palikoiden pitää käydä yhteen minkä tahansa toisenkin palikan kanssa. Sä et voi koskaan tietää sitä, että mihinkä palikkaan sut tullaan laittamaan. Niin sen pitää niinku itsenäisesti olla varma, että ei mene väärin. Mutta hyvä kysymys, mutta se paljastaa sen, mikä siinä aika monella on se ongelma, että sitä tuijotetaan liikaa aina sitä, että mistä tätä on kutsuttu. Ja se lakkaa heti kiinnostamasta samassa vaiheessa, kun me ruvetaan kirjoittamaan tätä itse aliohjelmaa. Testit tietysti pitäisi kirjoittaa tähän. No toinen tapa välttää, eli nyt täällä MIDissä, eli pointti on oikeastaan se, että tämä MIDI on nyt helpompi kirjoittaa, koska nyt tämä keskiarvo palauttaa, jos tämä palauttaisi nollan, ja etsin lähin palauttaisi tyhjälle taulukolle nolla, niin tässä MIDissä ei tarvitsisi enää huolehtia. Eli näinpä mä voin sitten tehdä, jos mä oon dokumentoinut nämä kaksi, että ne kestää sen tyhjän taulukon. Eli sen mä saan tietää, että kun mä kutsun täältä aliohjelmaa, niin mä saan tietää, mitä se aliohjelma tekee, koska siihen mun pitää pystyä luottamaan, mutta ei toisinpäin. Niin, eli tää on yksi tapa hoijella se. Toinen tapa hoijella se on se, että laitetaan tähän voittajaan, niin kuin äsken katsottiin, miten se nyt sitten onkaan, min valjuu semmoinen voittotulos, millä ei varmasti pärjää. Ja voittajan tulokseksi laitetaan semmoinen tulos, millä ei, kun me pienintä etitään, niin millä ei varmasti pärjää. Ja sitten aloitetaan nollasta. Niin nythän tämä ensimmäinen tulos, mikä lasketaan nyt sen nollanne alkion luvun välille, niin se on varmasti pienempi kuin tuo maailman isoin arvo. Tämä siis voi olla oikeasti toinenkin nimi C-sarpissa, en muista ulkoa. Niin se on varmasti pienempi kuin se maailman isoin luku, ja silloin se taulukko on nollas pääsee tänne. No nyt jos tähän ei tehdä mitään muuta, niin jos sillä taulukossa ei yhtään alkiota, niin tätä foriaa ei suorita, tätä palauttaa se voittaja, eli se palauttaa silloin tuon miinus min value. Ja periaatteessa sekin on ok, jos te dokumentoitte tänne, että se toimii sillä tavalla, että se palauttaa sen maailman pienimmän arvon. Silloin pitäisi vaan dokumentoida myös tämä MIDI, että se palauttaa maailman pienimmän arvon, jos ei sitä MIDIä voi laskea. No sitten tämänhän voisi vielä kirjoittaa sillä tavalla, että double-ehdokas on tuo TI. Elikkä ajattelin sitä Matti Parkaa, kun se käveli sillä taulun luona ees taas. Niin nyt kun me yhden kerran otetaan se ehdokas sieltä, niin se Mati ei tarvii joka kerta, kun se sitä tarvii, niin uudestaan käydä sitä katsomassa. Eli me nyt yksi kävely säästettiin Matilta tällä tempulla. No, nyt kun meille tuli tämmöinen rakenne, että meillä on for ja sieltä poimitaan yksi alkio ja missään muualla ei esiinny enää tämä TI, niin for each oli lyhenne just tälle asialle. Eli sitten me voidaan sanoa, että for each ja reaaliluku ehdokas on aina yksi alkio kerrallaan tuolta taulukosta T ja sitten se vielä vähän sitä kaunistuu. Ja nyt jos tämän pitäisi etsiä jotakin muuta asiaa sieltä, niin oikeastaan ainoa mitä me muutettaisiin, niin on tämä itseisarvo tässä, jos se voittotulos mitataan jollakin toisella tavalla. Ja sitten toinen, että onko se nyt isompi vai pienempi, pitääkö olla se voittotulos. Niin silloin tämä sama ajatus, kun sen tämmöisenä opettelee itsellänsä, niin se toimii niin kuin lähes kaikissa lopuissa kurssin asioissa. Kysymyksiä? Ja minkä vastauksen näistä etittekään sitten, niin ajakaa sitä siellä debuggerilla läpi ja miettikää, mitä siinä tapahtuu. Miettikää ensiksi itse, että miten etitte niin kuin joukosta jonkun, joka on lähinnä. Jotakin. Pisteiden välinen etäisyys mennään nyt sinne, jo sinne pelimaailmaan, eli sehän on niin kaksiulotteisessa, eli tuo meidän ensimmäinen etäisyys oli niin yksiulotteisessa maailmassa. Tämän nimi saa olla samalla tavalla kirjoitettu, koska täällä on eri parametrilista, eli tässä tulee nyt se function overload. Tämä muuten meni editoriin sen takia, koska mä Timin laitoin semmoiseksi, että kun mä tuplaklikkaan jotakin, niin se aukaisee mulle editorin. Eli täällä Timin menussahan on näitä täppiä, eli näiden täppien idea on se, että jos mä tarvitsen jotakin asiaa jatkuvasti, niin mä voin laittaa sen täpään tuohon viereen. Eli silloin se ominaisuus, mitä mä tarvitsen jatkuvasti, niin se tulee tuplaklikkaamalla. Luennolla kannattaa kyllä yleensä pitää tuo, että se ei aukaise tuota menua, niin se ei turhaa meidän editoriin. Joo. Eli nyt halutaan kirjoittaa sinne funktio, mille tulee lukupari x1y1 ja x2y2 ja se etäisyys pitäisi sitä laskea. Ja sehän sitten tarkoittaa sitä, että jos mulla on piste tuossa kohti ja piste tuossa kohti, niin näiden välinen etäisyys on tuon suoran mitta. Ja se suoran mittahan saadaan tuosta yläkoulussa opetellusta. Kaikki on käynyt yläkoulu mun mielestä. Kaikki ei ole käynyt välttämättä lukio, mutta yläkoulu on kaikki käynyt. Niin sehän saadaan tuosta suorakulmasta kolmiosta. Eli tämän pätkän pituus nytten, jos mä merkkaan sitä vaikka dx:llä, matemaatikot merkkaa sitä delta x, eli x:ien välinen etäisyys, ja tämän pätkän pituus, jos mä merkkaan sitä dy:llä, niin nehän saadaan laskettua nyt sitten, x1 miinus x2. Jos tämän päätepiste on x2, y2, ja tämä on x1, y1, niin silloinhan tämä väli on x1 miinus x2 ja tämä on y1 miinus y2. Jos tulee negatiivinen, niin itseisarvo siitä, mutta osoittaa, että emme tarvita sitä negatiivisuutta siinä. Eli nyt vaan sitä kirjoittamaan ja kutsuha oli valmiiksi esitelty, eli siitä ei ole murhetta. Nyt rupesin nikottelemaan, että miksi ihmeessä tuolla on 9. Tämä ei kyllä minkäännäköistä tolkullista tee. Ja sitten tietysti muuttujien nimetkään ei käy kun nämä x1 ja y1. Tuo Tuossa sitä ei ollut tehty. Eli esittelyrivi oli valmiina, sitten dokumentaatio, vähän testejä sinne, eli jos meillä on molemmat pisteet samat, sama x ja samat y, niin silloinhan etäisyys pitäisi olla nolla, ja muistakaa, kun tämä palauttaa double, niin tuo vertailu pitää olla melkein. Vertailu pitää olla aina melkein, koska ne reaaliluvut ei koskaan ole justiinsa. Täällä on tehty apumuuttuja ja muuttujien nimet tässä kielessä pienellä kirjaimella aina. Isolla kirjaimella on luokkien nimet ja aliohmien nimet. Nyt on laskettu toi etäisyys tuosta, mutta tämä POV-funktio on älyttömän kallis kutsuttavaksi, koska sen pitää pystyä laskemaan kaikkia potensseja. Ja oikeasti on aika vaikea laskea vaikka 1.75 potenssiin 2.36. Että jos se potenssi on muuta kuin kokonaisluku, niin se on oikeasti aika hankala laskettavaksi. Ja tuo POV-parka joutuu niitä osaamaan laskea. Sen takia tässä pääsee oikeasti paljon helpommalla, kun tekee, että tehdään tuo matemaatikkojen merkintä sinne, eli lasketaan paljonko se x-erotukset on siellä, x2-1, ja lasketaan paljonko niiden pisteiden y-ero on siinä toiseen suuntaan, eli y2-sta y1 pois. Miksi mä sen laitoin sulkuihin, ei sen tarvitse olla suluissa. Ehkä harvennetaan tuosta tuo x2-x1 ja y2-y1 noin. Ja nyt sitten nelijuuri me joudutaan kyllä ottamaan tätä toiseen korotus on nyt paljon halvempaa tehdä sillä tavalla, että kerrotaan tuo dx kertaa dx. Niin se on joku lasku, mikä on aika helppo tehdä. Ja dy kertaa dy. Nyt suoraan Pythagoran lauseesta, eli tämä edustaa sitä Pythagoran lauseen A:ta ja tämä edustaa sitä Pythagoran lauseen B:ta ja sitten tämä edustaa sitä Pythagoran lauseen C:ta. Jos ihan välttämättä haluaa tämän naamioida suoraan Pythagoran lauseeksi, niin toki siinä mielessä, että jos viittaisi nyt johonkin lähteeseen, missä sanotaan, että tämä on laskettu Pythagoran lauseella, niin voisi käyttää samoja kirjaimia kuin käytetään siellä lähteen kuvassa A toiseen. B toiseen. Noin. Mutta itse ehkä merkkaisin sitä siksi nimenomaan DX:llä, että sillä korostetaan se, että siinä on laskettu nimenomaan se differenssi sieltä, ero siitä X:ien väliltä. Eli tämä. Tuo, mitä tuossa luki, niin piti olla DX. DX piti lukemaan tuossa sotkun tilalla. Joo. No mitäs jos tämä lasku tuottaa väärinpäin olevat arvot, ja tässä tulee negatiivinen, niin haittaako se? Eli pitäisikö tässä laittaa kuitenkin, että tämä A on itseisarvo noista x2-x1. Eli käykö siinä huonosti, jos tämä on negatiivinen? Ei, koska jos A:sta tulee negatiivinen, niin kun se kerrotaan A:lla, mikä on negatiivinen, niin tulos on positiivinen. Eli tämä on aina positiivinen. Ja samalla syyllä tämä on aina positiivinen. Ja positiivisesta luvusta ja nollasta me voidaan ottaa nelijuuri ihan ihmettelemättä. Ja nythän me ei välttämättä tätä apumuuttuja tässä edes tarvita, koska se voitaisiin suoraan laittaa tuohon. Kannattaako tämä laittaa tuonne A-tilalle, niin ei, koska sitten mä joutun toisen A-tilalle pistämään sen samaan, ja silloin mä joutuisin kaksi kertaa laskemaan sen saman laskun siinä. Eli tässä tämä apumuuttajien käyttö ehdottomasti kannattaa, ja tekee tämän merkittävästi siistimmäksi. Reaaliluvun vertaaminen on just sitä, mitä se tuo Timmi tekee, tai se testi tekee aina, kun te teette tämmöisen mato jotakin, niin se testi tekee aina sen, että meillä on yksi luku ja toinen luku, ja se katsoo, että onko ne tarpeeksi lähellä toisiaan. Ja tämän tarkoitus oli tehdä meille semmoinen, että me voidaan kutsua tätä sillä tavalla, että onko vaikka 7.1 ja 7.2 näin lähellä toisiaan. Ja sitähän ne ei ole. Jos te mittaatte kuumetta, niin se kuumemittari ei kahdella mittauksella anna varmaan 0.2-0.3 tarkempia tuloksia. Eli jos te haluatte katsoa, onko teillä kuumetta, niin se olisi ihan fiksua kysyä tältä samat, että onko se mun mitattu kuume, niin 36.8 0.2 tai 0.3 tarkkuudella. Niin silloin mä oon ihan normaali lämmössä vielä. No niin, eli noi ei ole tuolla tarkkuudella samoja lukuja, mutta noi on taas tuolla tarkkuudella samoja lukuja. Sitten samaa vähän negatiiviselle, että ei ole 0.1 tarkkuudella, mutta 0.2 tarkkuudella on. Ja sitten noi on 0.3 tarkkuudella samoja, mutta eivät 0.1 tarkkuudella, koska ne on kauempana toisistaan. Ja samalla kun näitä testejä kirjoittaa, niin siinä tulee mietitykseen, että miten sitä itse laskee sen. Se on yksi syy kirjoittaa näitä testejä, että sitä kirjoittaessa tulee miettineeksi, että mitä mä tässä teen. Eli tässähän mä esimerkiksi tein sen, että mä vähensin nämä kaksi toisistaan, sain 0.2 ja sitten katoin, että onko se vähempi kuin tämä. Jos on, niin mä sanon, että ne on samat luvut. Vähensin nämä kaksi toisistaan, tuli 0.2. Se ei ole vähempi kuin tuo, eli palautan, että ne ei ole samat luvut. Ja sitten on tutkittu vähän pienempiä lukuja täällä ja niin edespäin. No sitten toteutus sille, niin sehän tuli jo äsken sanottua, että mikä se toteutus on. Elikkä toteutus on sitten se, että vähennetään tuo A ja B toisistaan. Se voi mennä väärinkin päin se lasku, mutta sitten se itseisarvo hoitaa sen. Ja sitten katsotaan, että onko se vähennyslasku vähempi kuin tuo tarkkuus, mikä me pyydetään. Sen nimenä on käytetty epsilon, koska matemaatikot sanoo aina kaikista pikkuriikkisistä, että ne on epsilon. Jos tätä haittaa tämä nimi, niin laittakaa sen nimelle pikkuriikkinen tai tarkkuus. Eli jos noiden erotus on pienempi kuin se meidän tarkkuus, millä me halutaan tutkia, niin hyvä. Tässä on totuusarvoinen lauseke, jonka arvo on true tai false. Ja se on totta silloin kun tuo erotus on tuolla pienempi. Ja se oli siinä. Eli jos joku sanoo, että nämä on sikapitkiä nämä vastaukset, niin ei tämä nyt kyllä hirveän pitkä ollut. Skaalaa me tarvitaan esimerkiksi silloin, kun me tehtäisiin arpakuutio ja meillä on käytettävissä aliohme, joka tuottaa meille vain satunnaisia lukuja välille 0, 0, 1, niin kuin esimerkiksi C-sarppi tekee, niin silloin meidän pitäisi pystyä skaalaamaan se väli 0,1 sillä tavalla, että siitä tuleekin väli 0,6. Eli jos me saadaan arvonnasta 0, niin se olisi sitten ykkönen meille, anteeksi 1-6. Jos me saadaan arvonnasta 0, niin meidän pitäisi sitten tulkita se vaikka arpakuutioarvoksi 1, ja jos me saadaan 1, niin se pitäisi tulkita arpakuutioarvoksi 6. Ja sitten siitä, eli jos meillä tämä arvonta tuottaa 0, niin meidän pitäisi palauttaa tämä alaraja. No jos luku on 0, niin tämä kertolaskuhan tuottaa meille, oli nuo muut mitä tahansa 0, eli se toimii. Eli silloin jos tämä luku on arvottu 0, niin tämä tuottaa se alarajan niin kuin pitäisikin. No sitten jos tämä luku olisikin 1, eli se yläraja, niin meidän pitäisi saada tuo yläraja sieltä. Eli jos luku on 1, niin tähän tulee min plus max miinus min, eli min miinus min ne lähtee pois, eli meille jää jäljelle pelkkä max. Eli ykkösellä, jos luku on 1, niin tämä palauttaa meille max. Ja sitten pikkasen lineaarialgebran todistus siihen, niin tämä toimii sitten kaikilla muillakin arvoilla, koska ongelma on affiini kuvaus ja eli sen siitä piirretty kuvaaja on suora. Niin koska tämä toimii kahdessa pisteessä ja suora kulkee aina kahden pisteen kautta, niin tämä toimii. Eli nyt on katsottu, että jos 0,2 skaalataan välille 0,1, niin silloin se menee samaan kohti, ja jos 0,2 skaalataan välille 5-10, niin kun jaatte tuon 5-10 osiin, niin huomaatte, että se vastaisi tuo 0,2 vastaisi silloin 6. Ja sen verran vielä korjaus, että nämä pitää olla aina niitä matosia, koska ihan tarkkaan sitä ei juurikaan koskaan tule. Ihmettelen suunnattomasti, miksi tuo toimii, koska 0,2 on yksi semmoinen esimerkkiluku, mikä ei ole tarkka luku. Eli jo tämä on väärä luku tässä. Niin sitten ei ole mitään syytä olettaa, että joku laskutoimitus tuottaisi saman väärän luvun siitä. Mutta siitä sitten melkoisen viimeisellä luennolla. Matriisin suurin tynkää onnistuttu kirjoittaa, mutta sen ei riitä vielä meillä matriisin suurimmaksi. Tässä on semmoinen periaatteessa onnellinen tilanne, että jos me etsitään matriisin suurinta, niin jos me ajatellaan ne kaikki luvut, mitä siinä taulukossa on, niin 9 ainoaksi lukujoukoksi, niin me voidaan mennä sen läpi for eachillä. Eli jos me mennään läpi tuommoinen lukujoukko, oli se 2 tai 17 ulotteinen taulukko, mennään läpi for eachillä, niin se yksitellen antaa meille siitä niitä lukuja, oli ne millä rivillä tai sarakkeessa tahansa. Niin silloin tämä for each nakkelee meille niitä riviä sieltä yksitellen, ja silloinhan meillä riittää ihan sama algoritmi, mikä riitti yksulotteisen taulukon suurimman etsimiseksi. Jokainen saa vuorollansa yrittää, että onkohan parempi kuin se tähänastinen voittaja. Jos hän on parempi kuin se tähänastinen voittaja, niin hänestä tulee uusi voittaja. Mutta tämän voisi mennä läpi myös niin kuin rivi ja sarake kerrallaan. Eli tekee ihan normaalin kaksulotteisen taulukon läpimenon jutun, että selvittää montako riviä ja montako saraketta meillä on, ja menee kaikki rivit läpi, ja joka rivillä menee sitten läpi kaikki sarakkeet. Itse käytän mieluusti noissa indeksiä IY, että se menee niin kuin indeksi Y-suuntaan ja IX niin kuin indeksi X-suuntaan, mutta kyllä niitä monesti käytetään I-tä ja J-tä. Mä en koskaan vaan muista, että tarkoittaako I-rivejä vai sarakkeita, ja sitten jos joku kirjoittaa sen toisinpäin, niin se hajoaa käsiin. Mutta niin tai näin, niin käydään läpi kaikki rivit ja kaikki sarakkeet ja otetaan sieltä se yksi alkio, mikä kohdalla ollaan menossa. Jos se voittaa suurimman, niin silloin siitä tulee uusi suuri ehokas. Ja sitten kun kaikki rivit ja sarakkeet on käyty läpi, niin sitten palautetaan se suurin sieltä. Suhteellisen samat on sama kuin äsken. Se ainoa ero on se, että nyt me korjataan sitä vertailua sitten jollakin skaalaustekijällä, ja se skaalaustekijä saadaan siitä niiden arvoalueesta, missä me työskennellään. Eli ei ole järkeä kysyä, että onko auringon etäisyys näin paljon millimetrin tarkkuudella. Silloin me otetaan ihan eri mittatikku siihen käyttöön. Eli siksi sama ajatus kuin äsken, mutta skaalataan sitä sitten vaan sillä arvoaluetta vastaavalla tekijällä. Onko mulla se demo? Demo 6 täällä. Olisi voinut avata tuon valmiiksi. Tai olinkin avannut, mä olin avannut demo 7, kun jotakin mä elin ja koko ajan demo 7. Tiedän mikä mun koneessa on, tää on niin käsittämättömän hidas näitä aukomaan. Tuossa voi olla semmoinen vika, että se ei teillä käänny. Mun pitää tehdä tuosta uusi versio. Joo, ei se käänny, kun siinä on se jypeli vaihtunut matkalla ja tämä on tehty sillä vanhalla jypelillä, niin toi pitää, mä en pääsekään sitä siinä nyt ajamaan ollenkaan. Tämä oli huonoa valmistautumista taas. Mä korjaan sen siitä, niin pääsen sitten ensi kerran näyttämään sitä. Mut joo, ne, mitkä sitä on tehnyt, niin voi katsoa siitä sitä ideaa. Ja sitten tuossa mallin vastauksessa on sitten toiseenkin esimerkkiin niitä samoja. Sitten tuossa yhdessä tehtävässä oli Hoopo-esimerkki, missä oli hirveästi toistoa, niin siellä taas se Hoopo-esimerkki voidaan korjata sillä, että ne mitkä sillä toistuu, niin tungetaan taulukkoon ja sitten käydään se taulukko läpi ja that's it. Eli sillä taas saadaan niin kuin sitä ylimääräistä toistoa sieltä pois. Ja sitten noita pahasti pihalla tehtäviä, niin kattokaa ne vastaukset tästä. Eli tämä neliöiden tulostaminenhan oli jo vanha demoharjoittelutehtävä ja alima, mikä tulostaa kaikki isolla alkavat sanat tuolta taulukosta, niin normaali silmukka käy kaikki läpi ja otetaan sitä yksi sana kerrallaan esiin. Jos ei siellä sanassa ole ensimmäistäkään kirjainta, niin ei kannata sitä tulostaa. Puhutaan tästä continuesta vähän huomenna. Sitten otetaan se eka kirja, jos se eka kirja on iso kirja, niin sitten tulostetaan se koko sana. Eli ajatellaan taas se logiikka, millä se tehdään, että otetaan yksi sana sieltä ja jos se eka kirja on iso, niin tulostetaan se ja sitten kun se on saatu sanottua, niin sitten kirjoitetaan se sitten sillä kielellä, mitä ollaan käyttämässä. Kysyttävää.